Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Υπουργέ, στην Κρήτη επικρατεί ένα καθεστώς ανομίας σε ό,τι αφορά την οπλοκατοχή. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες παλιότερα, αλλά δεν έχουν καρποφορήσει. Και παρατηρώ, και δεν θα είμαι μόνος, ότι οι βουλευτές του Ηρακλείου, τώρα που έγιναν τα επεισόδια, ή και των της Κρήτης, πολύ ασχολούνται το θέμα. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που είναι η καταγωγή του από την Κρήτη και από τα Χανιά, στο κυριακάτικο μήνυμά του απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα. Νόμοι υπάρχουν και μας το λέτε κι εσείς για πολλά πράγματα σε κάθε ευκαιρία. Τι πρέπει να γίνει για να μπει φραγμός σε αυτή την ασυδοσία που κάθε τρεις και λίγο θρύνουν οικογένειες νεκρούς? Παλιότερα είχαμε τις ζωοκλοπές που έχουν τώρα, μαθαίνω, περιοριστεί. Σε αυτό το θέμα τι μπορεί να γίνει?
Όπως σωστά επισημαίνετε, το νομικό οπλοστάσιο, το ποινικό οπλοστάσιο της χώρας είναι, θα έλεγα, επαρκές. Δεν βλέπω κάποια ανάγκη να νομοθετεί. Δεν έχουμε κάποιο κενό δηλαδή στα διαπρατώμενα εγκλήματα και στις τιμωρίες που προβλέπονται. Τώρα, εκεί έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι, και εγώ δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, να μην πω αιώνες, φαίνεται ότι αυτό έχει γίνει ένα συστατικό στοιχείο, ας πούμε, της ίδιας της κοινωνίας, η οποία περίπου το θεωρεί φυσιολογικό, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Έχω την αίσθηση, με τα τόσα χρόνια που παρακολουθώ, όσο παρακολουθώ αυτό το θέμα, ότι χρειάζεται κάτι πάρα πολύ ευρύτερο, θέλει μια πιο συνολική, πιο συστηματική προσπάθεια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από βαθιά, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, να δούμε την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, να δούμε τους τοπικούς παράγοντες, να δούμε τον κόσμο. Φαίνεται ότι για να μην λύνεται τόσες πολλές δεκαετίες δεν είναι απλό. Είναι πάρα πολύ βαθύ.
Τι είναι το πολιτικό κόστος? Είναι αυτό που σταματά κάθε φορά τις όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν είναι το πολιτικό κόστος, γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν λύνεις ένα πρόβλημα, πολιτικό όφελος έχεις και όχι κόστος.
Τοπικά όχι. Γενικά συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τοπικά, επειδή είναι πολύ διαδεδομένη η οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη, μπορεί να έχει σημαντικό κόστος.
Να σας πω όμως, διαδεδομένη ήταν, σωστά είπε ο κ. Δελατόλας, συγγνώμη, και η μεταλλεπορία, ο λαιμός μου από έναν COVID που πέρασα. Ο κ. Δελατόλας επισήμανε ότι και η ζωοκλοπή ήταν εκτεταμένη, αλλά έχει περιοριστεί σημαντικά, εντυπωσιακά θα έλεγα. Με την ίδια λογική θα μπορούσε και εκεί να υπολογιστεί ένα κόστος, αλλά τελικά όφελος είναι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ξεκινούν από μια συνειδητοποίηση καταρχάς της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων της, και στη συνέχεια μπορεί να έρθει ένα κράτος να το υποστηρίξει αυτό, αλλά είναι πολύπλευρο. Δηλαδή,
ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κικίλιας, είπε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι θα έπρεπε να συνεννοηθούν τα πολιτικά κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και να υπάρξει μια εθνική πολιτική στο θέμα αυτό, να κληθούν εντός ορισμένου χρόνου να παραδώσουν τα όπλα τους στις αρχές. Διαφορετικά, να υπάρξει εκτεταμένος έλεγχος και τιμωρία για όσους συνεχίσουν να οπλοφορούν.
Το ότι θέλει μια υπερκομματική αντιμετώπιση, όχι απλώς διακομματική, υπερκομματική, νομίζω ότι το χρειάζεται αυτό. Θέλει όμως ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να έχεις και την συμμετοχή των τοπικών φορέων εκεί. Δεν μπορεί να περπατήσει αλλιώς, μην γελιόμαστε τώρα. Αν ήταν τόσο απλό, εγώ δεν έχω εύκολες συνταγές για τόσο μεγάλα προβλήματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε από την αρχή ένα σχέδιο που ξεπερνά απλώς τις σχέσεις των κομμάτων μεταξύ τους, που ξεπερνά τις σχέσεις των τοπικών παραγόντων μεταξύ τους. Θέλουμε κάτι ευρύτερο και το οποίο να υπηρετηθεί με συνέπεια για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι παλιότερα, άκουγα σήμερα και τον κύριο Βουλγαράκη και πρέπει να το επαναφέρω αυτό, όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης και είχαμε πάλι μια έξαρση εκεί, είχε πάει στην Κρήτη μεταξύ των άλλων με κάποιους σημαντικούς ανθρώπους όπως και ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος ως κριτικός, έτσι, σε μια προσπάθεια να μιλήσουν άνθρωποι, ας πούμε, από ευρύτερης αποδοχής. Δεν ξέρω πόσο απέδωσε. Δεν θέλω να μιλάω για λύσεις έτοιμες σε ένα πρόβλημα που κρατάει αιώνες. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, με βλέπετε τώρα να είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά αυτό το οποίο πιστεύω είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλει μια επεξεργασία και μια επιμονή και μια μακροχρόνια εφαρμογή, αλλά θέλει σε κάθε περίπτωση τη συνεργασία και των τοπικών φορέων. Να καταλάβουμε επιτέλους τι είναι αυτό το πράγμα και τι γίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, έχουμε ένα μεγάλο θέμα που είναι σε εξέλιξη και στη Βουλή αλλά και στο δικαστικό κομμάτι που αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μια εικόνα για τις διαδικασίες χρονικά που πολλές φορές το προσεγγίζετε, γιατί αυτό τουλάχιστον σας επιτρέπεται ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Έχουμε την εκφραστική και μετά από αυτό επηρεάζεται ο χώρος της, η δουλειά της δικαιοσύνης, είτε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε της δικής μας εδώ της τοπικής.
Κύριε Δελατόλα, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των άλλων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο πρέπει να λυθεί και για το οποίο η κυβέρνηση νομίζω καταβάλει προσπάθειες, είναι ότι πρέπει να πληρωθούν οι συνεπείς αγρότες στην ώρα τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, σε μια υπόθεση, σε ένα μπλεγμένο κουβάρι, πρέπει με κάθε θυσία και με κάθε τρόπο αυτό το μπλεγμένο κουβάρι να μην επηρεάσει τις πληρωμές τους αγρότες, αυτούς που είναι κανονικοί αγρότες και οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να μπουν στην καινούρια καλλιεργητική περίοδο. Έχω την αίσθηση, με βάση και την ενημέρωση που είχαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα, ότι αυτή η υπόθεση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα εξελιχθεί σωστά, δηλαδή θα μπορέσουν οι πληρωμές να γίνουν. Τώρα, όσον αφορά ας πούμε τη δικαστική ή την κοινοβουλευτική διερεύνηση του ζητήματος, υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα τα οποία κινούνται παράλληλα. Δηλαδή, ας πούμε, η οικονομική αστυνομία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζουν τις έρευνές τους και αυτές οι έρευνες κάθε τόσο αποδίδουν αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Ότι εντοπίζονται άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται στη συνέχεια ότι πήραν ποσά ενώ δεν τα δικαιούνται. Ακολουθείται η διαδικασία και είχαμε αρκετές προφυλακίσεις και το τελευταίο διάστημα. Δεν είδα αυτό να αναδεικνύεται γενικώς, αλλά είχαμε προφυλακίσεις από τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνει η οικονομική αστυνομία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Παράλληλα, όχι, έπαιξε, η είδηση έπαιξε και στα κανάλια και παντού. Κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι έρχεται νέα δικογραφία για πολιτικά πρόσωπα. Είναι ακριβές?
Δεν το γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η δικογραφία διαβιβάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πάει στη Βουλή. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απλώς διεκπεραιώνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια άλλη αρμοδιότητα για το θέμα αυτό. Άρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Μέχρι αυτή τη στιγμή, εδώ δεν έχουμε κάτι. Τώρα, εξελίσσεται παράλληλα και η δουλειά στην Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ πρέπει να σας πω, παρακολουθώντας τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια την πολιτική ζωή της χώρας, είναι από εκείνες τις εξεταστικές επιτροπές που φαίνεται ότι η δουλειά τους γίνεται σωστά. Δηλαδή, αναδεικνύονται τα ζητήματα εκεί μέσα, εξετάζονται άνθρωποι που ξέρουν και παρατηρώ επίσης ότι μια κατάθεση σήμερα ενός ανθρώπου την άλλη μέρα αυτή αναιρείται από έναν άλλον. Αυτό είναι καλό, ξέρετε, για την ανέβρεση της αλήθειας, γιατί δεν είναι ας πούμε μονοπλευρά προσανατολισμένη η έρευνα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, όταν τελειώσει τη δουλειά της, θα έχει να παραδώσει ένα πόρισμα στον ελληνικό λαό, το οποίο θα έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Άρα αυτό, ας πούμε, είναι ελπιδοφόρο. Τώρα, παράλληλα κινείται και η αρχή για το ξέβλημα του βρώμικου χρήματος, όπως βλέπετε, η οποία και αυτή επιβάλλει δεσμεύσεις, αλλά από την άλλη μεριά τώρα είναι η σειρά του ελεκτικού συνεδρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο δικαστήριο να κάνει τους καταλογισμούς. Δηλαδή, ανακαλύπτουμε κάτι, δεσμεύουμε κάτι, μετά πρέπει να γίνει ο καταλογισμός. Άρα θέλω να πω ότι το ζήτημα αυτό κινείται γενικά. Μάλιστα. Και στη δικαιοσύνη και στην πολιτική. Ναι.
Η υπόθεση του κυρίου Ρούτσι και με την εκταφή, τι γίνεται με αυτό, έχει γίνει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται?
Αυτό που γνωρίζω εγώ θα σας πω τώρα.
Έντονο το αίτημα, αλλά δεν έχει ακουστεί αν έχουν προχωρήσει διαδικασίες.
Ναι. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής, ότι η εισαγγελία της Λάρισας που παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρτικής, την παρήγγειλε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, στις περιοχές των οποίων αστυνομικών τμήματων υπάρχουν ταφές. Οι ταφές δεν είναι σε ένα σημείο όλες. Άρα λοιπόν δόθηκαν εντολές στα αστυνομικά τμήματα να προχωρήσουν τις έρευνες, δηλαδή τι, να καλέσουν τους ενδιαφερομένους και να ορίσουν τους τρόπους με τους οποίους επιθυμούν να γίνουν οι εκταφές. Δηλαδή και όπως επίσης να ορίσουν και τι έρευνες πρέπει να γίνουν. Αυτό γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού βρίσκεται και δεν θέλω να κάνω καμία κρίση μέχρι αυτή την ώρα.
Τώρα, μια που μπήκαμε στο θέμα των τεμπών, δώστε μας και μια εικόνα για το πώς προχωράνε εκεί οι δικαστικές διαδικασίες.
Εκεί...
Και βέβαια έχουμε και μια δικογραφία που ήρθε στη Βουλή τώρα πάλι για τα τέμπη.
Ναι, δείτε λίγο, γιατί μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Όταν γίνεται μια μήνυση από οποιονδήποτε και σε έναν εισαγγελέα και αυτή η μήνυση έχει μέσα πολιτικά πρόσωπα, αυτή η μήνυση διαβεβάζεται κατευθείαν...
Αμελητή.
Ναι, κατευθείαν. Επειδή παρατηρώ κάποια δημοσίευματα που λένε πάλι υπάρχουν κατηγορούμενοι πολιτικοί και τι γίνεται. Δεν υπάρχει κανένας κατηγορούμενος πολιτικός. Κάποιος πήγε ή κάποιοι πήγαν και κάναν μια μήνυση επί παντός. Όποιον ξέρουν, όποιον γνωρίζουν,
βάλαν το όνομα του κυβέρνηση μέσα.
Ορίστε, ναι, ακριβώς, ναι. Και ψάχνεις να δεις και πρόσωπα τα οποία λες τώρα τι σχέση έχουν αυτά. Απλώς έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται για να δημιουργούν μια φασαρία και έναν τόρο για να ακούει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται, μια δικογραφία ακόμα. Κολοκύθια. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση. Είναι μηνύσεις οι οποίες όχι απλώς δεν στέκονται πουθενά. Δεν πατάνε κάπου, αλλά τέλος πάντων θα τα υποστούμε και όλα αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που έχει σημασία όμως για την υπόθεση αυτή είναι ότι δεν πέρασαν οι μεθοδεύσεις εκείνες που ήθελαν να μην οριστεί η ημερομηνία της δίκης. Αυτές δεν πέρασαν. Η δικαιοσύνη άντεξε στον εκβιασμό που πήγε να της ασκηθεί. Η δίκη ορίστηκε για τις 23 Μαρτίου και ελπίζουμε όλοι και κυρίως η συντηρητική πλειοψηφία των συγγενών. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι από τους 57 νεκρούς που έχουμε, αιτήματα εκταφής υπέβαλαν μόνο οι 5, οι 52 δεν έχουν υποβάλει. Αυτό για να καταλάβουμε και τι γίνεται, έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, επικαλούμενο στη μακρά θητεία σας σε κυβερνητικά σχήματα, πείτε μου σας παρακαλώ, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πείτε, αλλά ήθελα να δω με ποιο τρόπο θα το προσεγγίσετε. Μα είναι εικόνα τώρα αυτή η κυβέρνηση να λέει ότι έχει πιάσει και εξαπίνης για ένα θέμα το οποίο ήταν μια μεταρρύθμιση που την ήξεραν οι υπουργοί από εδώ και δύο μήνες, που έχουν διευθύνοντες συμβούλους σε δύο οργανισμούς, αντιπρόεδρο που ασχολείται με τα οικονομικά, δύο-τρεις συναρμόδιους υπουργούς, και δείχνει η κυβέρνηση και να είναι ευνηδιασμένοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καλούν αυτό άλλο πάλι μια εταιρεία να τους ενημερώσει και να ενημερώσει η εταιρεία και ο διευθύνων σύμβουλος τους υπουργούς που είναι μέτοχοι ως κράτος, να το καταλάβω αύριο δηλαδή, που θα ζητήσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Τι είναι η εικόνα αυτή, πώς θα πάει το πράγμα στην πορεία?
Λοιπόν, να πω την άποψή μου έτσι, γιατί πιστεύω αυτό, για το θέμα αυτό. Ναι. Και δεν θα κρύψω λόγια, δεν έχει νόημα. Η άσκηση που επιχειρήθηκε να λυθεί εδώ είναι πια. Είναι να εξηγιανθεί ένας οργανισμός ο οποίος είναι χρεοκοπημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός για να υπάρχει, έτσι. Με πολλά χρήματα κιόλας. Και το δεύτερο είναι ότι οι υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο οργανισμός, ειδικά σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες και δημιουργείται μια ανασφάλεια στους ανθρώπους, εάν οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παρέχονται χωρίς να χάσουν οι άνθρωποι, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, κάτι. Γιατί το λέω τώρα αυτό για αυτές τις περιοχές? Γιατί ας πούμε στο Κλικής, που είναι μια σχετικά μικρή πόλη, έχει καμιά δεκαριά καταστήματα από εταιρείες courier που οι άνθρωποι εξυπηρετούνται. Άρα λοιπόν εδώ τι δεν έγινε εδώ, δεν έγινε αυτό που επιβάλλεται να γίνεται όταν πρόκειται να έχεις μια οποιαδήποτε μεταβολή τέτοιου τύπου, η οποία επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσεις νωρίς τους ανθρώπους ότι σκοπεύω να κάνω αυτή την αλλαγή η οποία επηρεάζει τη ζωή σου και το σχέδιο που έχω για σένα είναι μάλλον ότι θα σου δώσω καλύτερες υπηρεσίες ή σε καμία περίπτωση δεν θα χάσεις αυτές που έχεις.
Αυτό δεν έγινε, το είπαμε, ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν έγινε τώρα, γιατί σας το λέω τώρα αυτό, δεν θέλω να μιλάω θεωρητικά. Εμείς όταν κάναμε το δικαστικό χάρτη, ο δικαστικός χάρτης οδήγησε στο να κλείσουμε 120 δικαστήρια. Έτσι. Κλείσαμε 120 δικαστήρια στην Ελλάδα και μετακινήσαμε 1.000 δικαστές από το επίπεδο του ειρηνοδίκη στο επίπεδο του πρωτοδίκη, ειδικής επετηρίδας. Αλλά αυτό δουλέψαμε 8 μήνες επανειλημμένα με δημάρχους, δικηγορικούς συλλόγους, βουλευτές, ξανά, περιοχή, δήμο. Και όταν αυτό ψηφίστηκε και εφαρμόζεται εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει ανοίξει μύτη, έχει κυλήσει τόσο ωραία, τόσο καλά και παράγει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί?
Μάλιστα.
Γιατί όλοι ενημερώθηκαν τι ακριβώς θα γίνει και ότι αυτό θα ήταν προς όφελός τους. Όταν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε νομίζω σηκώνεται μια φασαρία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα το θέμα αυτό. Έτσι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.